Привітання, ви слухаєте канал Радіо Свобода, замі Дмитро Гурнєвич у Празькій студії, а так само сьогодні зі мною у Празькій студії Кристина Шенок і Аліна Ковшик. Добрий день.
Вітаю, Дмитро, вітаю наші шановні глядачі. Привітання.
Я додам для наших слухачів так само, що Кристина Шенок з'являється представницею по надбілоруській національній меншості у Чехії, так само довірений у Празі, а так само довірений особой офісу Світлани Тихановської по Чехії. А Аліна Ковшик з'являється представницею по національному одраженню об'єднаного переходного кабінету. І нагодою нашої розмови сьогодні з'являється перший з'їзд білорусів Чехії, який відбувся у цей вихідний у Празі. Ну, це тільки нагода, ми поговоримо шире про вогулі білоруську діаспору і значення її можливості у світі. Спочатку я хотів би спитатися про у вас про уражені, про вислови, виніки з цих посідженнів першого з'їзду білорусу світу. Будь ласка, Кристина.
Я, напевно, почну з назви, тому що многі ведають мене як чоловіка, який змагається за те, щоб білоруські жінки були більше відаць і більше чувати. З'їзд називався «З'їзд білорусів в Чехії», і там не фігурувало слово «білорусок». Я б хотіла потлумачити. Ми зробили голосування демократичне, я винесла таку пропанову. На жаль, вона не перемогла. І так компромісним варіант був з'їзд білоруської діаспори. Але ми його вважаємо не вельми коректним, тому що у Чехії є така адмітність, що білоруси тут з 2013 року займели статус нацменшості, і це інше, що тичиться законодавча правов, махчимості. І я скажу так, ми, напевно, як такий великий білоруський організм Чехії, соспіли до того, щоб демократично голосувати за назви, взаємодійничати і вирішати якісь сперечні моменти, але поки ми не соспіли до того, щоб вносити у назву так само жінчин. Я вельми сподіваюся, що наступний з'їзд буде називатися з'їздом білорусів і білорусок Чехії. І так само хочу заакцентувати, що присутнічали на з'їзді люди не тільки з так званої Богемії, то, що є переважно такої центральної Чехії, але так само приїхали люди з Моравії, які себе вважають особним регіоном Чеської Республіки. Тому основна така вислова, що з'їзд допомог зібрати самых разных представников, представниц белорусской супольности тут, как географично, так и у плане, скажем так, идей, метов. Кто-то пришел на этот съезд, как побачить инших, познакомиться. Кто-то пришел для того, как доведаться, какие инициативы, какие суполки, неформальные объединения иснуют. Кто-то пришел с конкретными пропановами, кто-то з політичними, у ніяким сенсі, амбіціями. І, як кажуть, перший блін собаку, я не думаю, що ось гэта наш перший блін треба викидати. Гэта цудовний падмурок, на котором можна будувати далей, заходячи з вынікаў гэтага з'езда.
Гэта не тільки перший з'езд Беларусі Чехії, але перший місяць праці Аліни Ковшик на посаді представніцы у об'єднаным пераходным кабінеце. Аліна, скажіце, каласка, ось вельмі часто ёсць такая спакуса, што розныя сходы, з'езды, сустрэчы, гэта толькі такое спатканне, каб пагаварыць, абмеркаваць, і на гэтым, прынцыпе, заканчваецца. Людзі пагаварылі, з'ездзілі на смачную вячэру, выпілі віна маравскага ў Празе. Скажыце, на вашу думку, што вось практычна можа вынікаць з такога з'езда для Беларусі, для беларусаў за межы?
Я думаю, что вельми важно не просто сустракаться, а далей протягивать працу. Аккурат такие сустречи, съезды, конгрессы, конференции – это только нагода для того, как познакомиться ближе, побачить один одного, зразуметь, с кем можно далей працавать, найти себе вот таких новых, скажем, сябров и далей протягивать эту працу. В принципе, так працует политика. Вот у меня вельми часто пытаются, вы сустрелись и что? Конечно, не все так худко, как бы нам хотелось. От одной встречи не вырешаются наши проблемы. Встреча – это только первый крок до того, как делать что-то далее. И абсолютно так само здарилось тут на съезде, когда я веду, что некоторые люди впервые побачили один одного, доведались, что есть так много белорусских инициатив у Чехии. Мне было так само вельми цікаво поназирать, с какими проблемами сутыкаются диаспора и те белорусы, которые живут именно тут, у Чехии. Я маю полный досвід працы с польской диаспорой, ведаю трошки іншыя праблемы, але ў некаторым яны таксама сугучныя. Вось. І таму я лічу, што агулам вось гэта ідэя правесці такія з'езды дыяспараў альбо беларусаў іншых краінаў, яны вельмі каштоўныя. Бо гэта дазваляе нам больш працаваць разам, а гэта значыць ствараць больш ініцыятываў, падзеяў і рабіць нешта карыснае для нас, як для беларусаў ва ўсім свеце.
А на вашу думку, што ўвогуле сёння можа зрабіць беларуская дыяспара ў свеце для Беларусі і для беларусаў у Беларусі, таму што сёння яны знаходзяцца ў найгоршай сітуацыі, ну, за гады незалежнасці, я думаю, што за пасляваенную гісторыю Беларусі.
Я думаю, что роль диаспоры зараз як ніколі великая. В принципе, мы раней нават не могли казать про то, что Беларусь мае диаспору. Наша диаспора як бы наноў нарадзілася пасля 20-го года і стала вельмі актыўнай. І шмат хто працягвае на вось гэтай ініцыятыве, на гэтым імпэце 20-го года, як бы так сказаць, ехаць далей і працягваць сваю дзейнасць. Таму диаспора зараз може мати таку лідеруючу роль. Бо тут, у заміжі, ми безпечно можемо робити те, що нельга дозволити собі у Білорусі тепер. Ми там, значить, ми можемо робити підмурок різних культурницьких ініціатив, ми можемо підтримувати різні проєкти, які будуть працювати у тому ліку і на Білорусь. І я переконана, що частка з гэтых проєктів буде перенесена на землю у Білорусь після того, як там відбудуться демократичні зміни. Менавіта гэта моя головна мета.
До Кристіни Шанок я конкретизую гэтае питання. Що білоруси Чехії можуть зробити?
Я хотела спочатку прокомментовать то, что прогучало. Мне подается, что не зусім правильно казать про то, что диаспоры, как такой з'явы, не было до 20-го года, она хоча была не видать, она была небачная. И 20-й год дозволил нам отчуть, что мы ёсць, што мы моцныя, мы можам уплываць, і мы ў нейкім сэнсе ёсць на сёння ў кантэксце вайны, мы ёсць голас людзей, которые знаходзяцца ў Беларусі, якія не згодныя з гэтай вайной, але не могуць гэта выказаць, выражаць, бо гэта можа мець свае наступствы. Што тычыцца беларусаў ў Чэхіі, для нас вельмі пераломны момант быў 2013 год, калі мы замелі вось гэты статус, гэта адпаведнае прызнанне і магчымасць даносіць сваю думку у структурах. У Чэхіі існуе рада урадавая па пытаннях нацменшасці, і ў Празе ёсць камітэт па пытаннях нацменшасці, дзе я, уласна, і прадстаўляю беларускую нацменшасць. І мы можам выносіць нейкія рэчы на галасаванне, каб яны былі ўключаныя ў рэзалюцыі. Мы маем доступ да палітычнай сцэны чэшскай. І, на жаль, пасля атрымання гэтага статусу мы гэтымі магчымасцямі не карысталіся. Вось 20-й год, ён нас паставіў у такую сітуацыю, што мы сталі больш актыўна, скажам так, акрэсліваць сваю пазіцыю. Ну, а цяпер пасля пачатку вайны гэта, напэўна, асноўная роля нас тут як нацменшасці і больш такого шырокага панятку дыяспары, казаць такія базавыя рэчы, што Беларусь гэта не Расія, што Беларусь гэта акупаваная, часова акупаваная краіна, што беларускі народ у сваёй большасці не падтрымлівае Расію і не падтрымлівае вайну, якую вядзе цяпер Расія ва Ўкраіне. І пра гэта трэба казаць штодня, таму што наша павестка, на жаль, яна не скажу, што губляецца, але она знаходзіцца на такім нейкім другім заднім плане, ёсць фонам. Наша асноўная задача рабіць яе з фона такой цэнтральнай, і я думаю, гэты з'езд, гэта была такая дадатковая нагода сказаць у голас пра сябе ў СМІ і агучыць праблемы. І адна з такіх агучаных праблем гэта тое, што дзейнічае па-ранейшаму візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія хацелі б прыехаць, напрыклад, на творчую рэзідэнцыю ў Чэхію, альбо наведаць сваіх сваякоў, якія некаторыя з іх тут маюць міжнародную абарону і проста з прычыны свайго статусу не могуць паехаць у Беларусь, каб пабачыць сям'ю. Альбо гэта проста актывісты, актывісткі, якія де-факта не могуць паехаць, бо яны былі заўважныя ў сваёй дзейнасці.
Але гэта якбы праца для тых беларусаў, которые ёсць паза Беларусю, і таксама праца лабіская для некіх установаў, каб яны выпрацоўвалі пэўную грамадскую думку, дакладней вы выпрацоўвалі, яны яе спажывалі. Але калі мы гаворым пра ўсё ж такі накіраванае на агульна кажучы, на шырокае паняцце пераменаў, так, у Беларусі. Вельмі часта можна пачуць такое меркаванне, што насамрэч ўсё, што робіцца беларусамі паза Беларусю, яно не мае вялікага значэння, не мае вялікага дачынення да таго, што адбываецца ў краіне. Зразумела, па натуральных прычынах, таму што людзі там не знаходзяцца, яны не знаходзяцца пад такой пагрозай, пад магчымасцю арышту ці збіцця якога-небудзь фізічнага ўздзеяння, што вы на гэта скажаце, Аліна?
Я абсалютна з гэтым не пагаджуся. Я перакананая, што ў сучасным свеце няма межаў. І мы мусім ставіцца да беларусаў як да еднасці. Як да супольнасці. Так, мы фізічна знаходзімся ў розных месцах. Зараз мы з вамі сядзім у Празе, але спадзяюся наслухаць людзі таксама ў Беларусі. І прыкладна так гэта дзейнічае. Мы разам павінны мець падобныя прыярытэты, разумець, дзеля чаго мы змагаемся. Наша задача – гэта змены ў Беларусі, якія, спадзяюся, адбудуцца мірным шляхам. Але мы бачым, што адбываецца навокал нас, наколькі важная палітычная павестка. І дыяспары могуць быць вось гэтымі рухамі, упарамі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта важна. Вы разумееце, у палітыцы, калі пра вас не піша прэса, то вас пра вас не думаюць палітыкі. Гэта таксама важна. Культура можа быць таксама натхненнем для таго, каб кожны раз гучней заяўляць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І трэба шукаць вось гэтыя новыя крэатыўныя шляхі дзеля таго, каб мы, беларусы, былі заўважныя у сябе ў краіне, але таксама і за мяжой. І я думаю, што тут вось і наша роля тых беларусаў, якія, ну, на жаль, вымушаны былі з'ехаць і знаходзяцца па-за межамі краіны, але мы абсалютна не павінны падзяляцца адзін за аднаго. Я лічу, што Беларусь цяпер там, дзе мы беларусы, і заўсёды Беларусь у нашым сэрцы.
Я дадам, што сёння у другой палове дня мы возьмем удзел у мерапрыемстве, якое прысвечана беларускай культуры, тэма гучыць беларуская культура замураваць альбо падтрымаць. Гэта мерапрыемства арганізавала чэшская дэпутатка, якая ўваходзіць у парламенцкую групу сяброў в Беларусі, і якая гэтак сама, як і мы, лічыць, што нягледзячы на вайну, у тым ліку беларуская культура не павінна губляцца з еўрапейскага кантэксту. І тыя захады, якія мы назіраем у асобных краінах ЕС, калі прыпыняюцца беларускія праекты толькі таму, што бяруць удзел людзі, якія з'яўляюцца грамадзянамі, грамадзянкамі Беларусі, і цяпер гэта недарэчна ў кантэксце вайны, яны не маюць рацыю, таму што наша незалежнасць у тым ліку грунтуецца на нацыянальнай культуры.
Я бы сказала, што зараз нацыянальная культура можа стаць абсалютным падмуркам нашай незалежнасці. Гэта тое, што дазволіць нам захаваць сябе як нацыю, як беларусаў. І я думаю, ва ўмовах вайны гэта асабліва бачна. І мы бачым, як дзейнічае рускі мір. Яны вынішчаюць нацыянальную ідэнтычнасць. Тое, што адбываецца ў Украіне, гэта фактычны генацыд украінскага народа. То бок тыя рускія, якія прыйшлі туды з вайной, яны вынішчаюць усё, што звязана з Украінай. І Беларусь, калі мы не спынім гэтую вайну, і не дадзім ўвязаць нашых хлопцаў, нашых мужчынаў у гэтую безглуздую, абсалютна бессэнсоўную вайну, мы можам стаць такімі самымі ахвярамі рускага міра, і вайна можа вельмі рэальна і вельмі хутка прыйсці ў наш дом.
Дарэчы, Аліна, вы рабілі перапіс, здаецца, культурніцкіх ініцыятываў. Ці ён ужо скончыўся? Якія там вынікі?
Гэта быў абсалютна такі нефармальны перапіс культурніцкіх ініцыятываў, які мы робім супольна з Digital Беларусь. Гэта платформа лічбавай Беларусі, які робіць Паша Лібер. І гэта мы проста хацелі пабачыць новыя ініцыятывы, якія з'явіліся, іх трошкі падсвіціць у гэтай аплікацыі, у гэтай праграме, якая ствараецца і вельмі хутка ўжо будзе зарелізіная, то бок яе выпусцяць ужо ў карыстанне. Таму, але гэта такі працэс натуральны, які, я думаю, будзе ісці далей, таму заклікаю і далей пісаць, пазначаць на сацыяльных сетках з хэштэгам «Ведай сваё» розныя культурніцкія ініцыятывы, потому што апошнім часам узнікла багата такіх мікра-мікра-ініцыятываў, але мне падаецца, што яны вельмі каштоўныя, часам вельмі забаўныя, цікавыя, цёплыя, іх трэба падтрымліваць і ведаць. Мы хочам таксама стварыць каталог ініцыятываў, каб было прасцей знайсці. Калі, напрыклад, вас цікавіць штосьці для дзяцей, то вы пішаце там дзеці. І у вас выкатываецца, напрыклад, 10 ініцыятыў, вы паглядзіце, што вам больш цікава, можаце карыстацца. А зараз пра тое, што яна расцярушаная, вельмі цяжка знайсці і сапраўды карыстацца, а я думаю, што шмат з гэтых ініцыятываў вельмі вартыя. Напрыклад, можна займацца фітнесам па-беларуску. Альбо цудоўныя псіхалагічныя мемы таксама ёсць па-беларуску, якімі вельмі прыемна дзяліцца ў сацыяльных сетках, што я часта раблю. Ёсць беларускі стендап, на які таксама варта пайсці, што праўда, канешне, ён пакуль за мяжой. Таму сапраўды ёсць рэчы, якія натхняюць нас быць беларусамі, гэтым варта карыстацца. І таму заклікаю таксама іншых людзей, як мага больш карыстацца, ставіць лайкі, пашэраваць гэтыя ініцыятывы, каб іншыя людзі маглі далучацца.
Я проста нагадаю слухачам, якія, магчыма, не ведаюць, што аплікацыя або праграма Digital Беларусь, фактычна такая платформа вялікая, ўжо пачне працаваць, магчыма, нават праз месяц, зараз адбываецца яе тэставанне. Да Крысціны пытанне, звязанае з Чэхіяй, таму што шмат хто сёння ўвогуле мяркуе, што Чэхія стала самай непрыязнай беларусам краінай заходняга свету у сэнсе законаў, якія яны прымаюць, візавых абмежаванняў, адносінаў да студэнтаў, трошачкі, магчыма, яны спаборнічаюць з Эстоніяй, але ў прынцыпе Чэхія ўсё ж такі бадай нумар адзін. Чаму, на вашу думку, так адбываецца?
Я думаю, што Чэхія сапраўды у шэрагу абмежаванняў, рэстрыкцыях была даволі рэзкая і не прадумала наперад неабходныя выключэнні, таму што такія шырокія абмежаванні павінны ісці рука ў руку з вельмі добра распрацаванымі выключэннямі. Але паступова мы гэтую сітуацыю выпраўляем, і ўжо на сёння можна падавацца, напрыклад, на супольнасць проживання сям'і у Менскім консульстве. Таксама тыя, хто знаходзіцца пад пагрозай у Беларусі альбо праз сваю актыўнасць мае перасцярогі, што ён можа стаць ахвярай наступнай рэжыму. Для такіх людзей ёсць спецыяльная візавая праграма, якая называецца «Грамадзянская супольнасць». Ёй на сёння даволі актыўна карыстаюцца расійскія журналісты і журналісткі незалежныя, але пакуль мала беларусаў-беларусак. Таксама задача дыяспоры, задача нас меншасці пашыраць інфармацыю пра існаванне гэтай праграмы. Ну і зусім такое нядаўняе выключэнне, якога атрымалася дамагчыся. Яно не ёсць, можа быць, ідэальным, хоча такім кампрамісным, але мы радыя, што яно з'явілася, бо гэта першае выключэнне непасрэдна для грамадзян-грамадзянак Беларусі, і выключэнне, якое ўзнікла як вынік лабіявання не толькі нейкіх палітычных сілаў, там, актыву дыяспары нас меншасці, але той групы, каго яно тычылася, гэта беларускае студэнцтва. Я вельмі радая, што яны бралі актыўны ўдзел у адстойванні сваіх правоў, і мы маем канкрэтны такі супольны вынік. Чаму ўвогуле адбываліся гэтыя такія шырокія абмежаванні? Трэба ўлічваць гістарычны досвед Чэхіі, трэба ўлічваць пэўныя такі незакрытыя ў чымсьці гештальты, якія спрацавалі. Гэта не азначае, што нас цяпер атаясамліваюць, нас беларусаў, беларусак атаясамліваюць з 68-м годам, але многія мясцовыя, яны адчуваюць пэўны страх і не хочуць паўтарэння сцэнароў, таму прасцей забараніць, каб мінімалізаваць любую небяспеку нацыянальную для Чэхіі. Мы спрабуем даводзіць, што таксама усвядавляем гэтыя рызыкі, і для нас таксама важна, каб, напрыклад, на тэрыторыю Чэхіі не траплялі супрацоўнікі КДБ ці агенты ФСБ з беларускімі пашпартамі. І таму трэба весці дыялог пра пэўную супрацу ў гэтым кірунку, бо мне здаецца, якраз такі беларускія дэмакратычныя сілы здольныя забяспечыць неабходныя верыфікацыі для таго, каб паступова мы змяншалі вось гэтыя візавыя баны і шырокія абмежаванні.
Апошнае пытанне да вас абедзвюх. Я хацеў бы спытаць на конт вось актывізацыі беларусаў, якія апынуліся за мяжой пасля 2020 года, таму што спачатку зразумела, калі людзі выязджалі, яны ще былі вельмі актыўныя і, як сцвярджаюць, напрыклад, фонды дарнасці і данацілі больш грошы, прыходзілі больш актыўна дэманстрацыі і ўвогуле займаліся гэтым пытаннем. Зараз па натуральных прычынах займаюцца сем'ямі, пошукам працы, выжываннем некаторыя і адышлі ад гэтай, так скажам, грамадскай справы. Аліна, на вашу думку, от як іх можна прыцягнуць, вось вы як прадстаўніца такога, ну, ценявога ўраду па сутнасці беларускага за мяжой, што можна зрабіць для гэтага?
Гэта вельмі важная праблема, але гэта, канешне, натуральны працэс. Мы разумеем, што ў грамадскай дзейнасці заўсёды ёсць такі пікі, ёсць спадкі. Вельмі цяжка працаваць роўна, бо мы разумеем, што гэта добрахвотная дзейнасць, валанцёрская дзейнасць, якая патрабуе шмат высілку, ініцыятывы і энергіі дзеля таго, каб гэта рабіць. Я думаю, што гэтаму спрыяюць, канешне, палітычныя падзеі, якія ёсць, і калі вось нешта адбываецца, мы бачым, як беларусы вельмі хутка рэагуюць, адразу збіраюць мітынгі, пішуць якія петыцыі. То бок яны знайшлі пэўныя шляхі, як можна працаваць зараз і як вось у гэтым свеце прыцягваць увагу да праблемы ў Беларусі. Але што можна рабіць паза такімі моцнымі палітычнымі падзеямі? Гэта знайсці для сябе тую нішу, якая вам цікава з пункту гледжання вашай асабістай цікавасці. Гэта вось так, як я кажу, гэта могуць быць беларускія кнігі, гэта можа быць праца з дзецьмі, гэта могуць быць беларускія танцы, гэта можа быць, ну, нават фітнес па-беларуску. Гэта абсалютна цудоўна спрацоўвае. І я думаю, што мы зараз павінны гуртавацца вось па такіх прыкметах нашых асабістых цікавасцей. Тады гэтай супольнасці становяцца моцнымі. Вось. Але бы мне асабіста, канешне, вельмі хацелася, каб мы звярнулі ўвагу на нашых дзяцей, на выхаванне, іх у разуменні беларускасці, беларускай мовы. Я разумею, наколькі гэта цяжка рабіць за мяжой, але тым не менш ёсць багата ініцыятыва, які могуць нам дапамагчы. Чый натхніць нас на гэта, вось, потому што мы разумеем, што дзеці гэта нашая будучыня, гэта наступнае пакаленне беларусаў, якое прыйдзе, і якія вось так як тут цудоўна ў Чэхіі захоўваюцца вось гэтыя традыцыі, яшчэ даваенныя, радабаныя рыларысагеніўшы, і таксама мы ведаем, колькі тут засталося месцаў памяці звязаных з Францыскам, з Карынам. Вось мне бы вельмі хацелася, каб і гэты перыяд пакінуў свой след не толькі ў гісторыі беларусаў у Чэхіі, але таксама ў іншых краінах. І вось адна з ініцыятываў таксама, з якімі я буду працаваць, і вельмі спадзяюся, што мы здолеем гэта зрабіць у хуткім часе, гэта культурніцкая мапа Беларусі ў свеце. То бок розныя кропачкі, якія нас, беларусаў, будуць звязваць паміж сабой ва ўсім свеце. Так мы пабачым месца, дзе выдаваў сваю кніжку Францыск Скарына, але дом, дзе жыла Ларыса Геніюш, альбо мост Касцюшкі ў Новым Йорку. Гэта нам дазваляе здымаць нашу нацыянальную годнасць, наш нацыянальны гонар, адчуваць сябе беларусамі, дзе бы мы ні былі. І ініцыятыва, якая будзе непасрэдна з гэтым звязана, гэта ўсталяванне беларускіх шыльдаў. Пакуль нас вельмі багата ў свеце, давайце ўсе разам згуртуемся, і кожны ў сваё месца знойдзе прыклады, дзе мы можна было ўсталяваць гэтыя шыльды. Я ведаю, што не заўсёды гэта проста, гэта досыць такі складаны бюракратычны працэс, але ён не вельмі дарагі. Таму, в прынцыпе, калі вось ёсць надзея, і вы не ведаеце, што зрабіць, скіруйце за свае высілкі і павесце шыльду ў вашым горадзе.
Крыстіна, як можна актывізаваць беларусаў у Чэхіі? Колькі тут увогуле беларусаў жыве?
Паводле статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў, беларусаў, якія жывуць доўгатэрмінова, маюць, напрыклад, доўгатэрміновую візу, від на жыхарства альбо сталае месца жыхарства, больш за 8 тысячаў. Пераважна яны канцэнтруюцца, канешне, ў Празе, але я лічу, што беларусы ўжо так захапілі усе гістарычныя рэгіёны Чэхіі. І я ўжо згадала, што ў нас у Маравіі такі, па сутнасці, другі цэнтр, другі не па значнасці, па колькасці. Там, напрыклад, месціцца беларуская амбасада незалежнай культуры, з которой мы сёння сустрэнемся падчас мерапрыемства, прысвечанага беларускай культуры і яе падтрымцы. І моя такая ўнутраная нейкая задача ці мара не столькі аб'яднаць усіх вакол усяго, гэта немагчыма, але зрабіць умовы для таго, каб утвараліся пэўныя гарызантальныя сувязі не толькі ў межах аднаго горада ці мястэчка, але таксама паміж рэгіёнамі. Каб, напрыклад, праскія беларусы супрацоўнічалі па нейкіх ініцыятывах, праектах з сілезскімі беларусамі альбо з мараўскімі беларусамі.
Это вельмі слушна, такое бачанне. Вельмі слушная ініцыятыва. І вось, дарэчы, на з'ездзе беларусаў у Чэхіі была такая спроба, прапанова: давайте все аб'яднаемся, выберем аднаго прадстаўніка. Ну вось, трэба разумець, што дыяспары і нацыянальныя меншасці працуюць па іншых прынцыпах. Гэта гарызантальныя сувязі, і важна гэта падкрэсліць. Проста трэба ўмець працаваць адзін з адным і размаўляць адзін з адным, мець культуру публічнай дыскусіі. І вось такія ініцыятывы, як з'езд, які адбыўся у Празе, я думаю, што гэта яскравы прыклад таго, як мы, беларусы, нягледзячы на розніцы, умеем слухаць і чуць адзін аднаго.
Прывітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, украінскі палітолог, кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента Уладзімір Фясенка. Уладзімір, добры дзень.
Добры дзень.
Уладзімір, 21 кастрычніка 12 дэпутатаў Верховнай Рады Украіны ўнеслі ў Раду праект пастановы аб заяве аб абвяшчэнні тэрыторыі Рэспублікі Беларусь часова акупаванай Расійскай Федэрацыяй. На ваш погляд, наколькі імаверна, што такая заява будзе прынятая і што гэта будзе мець адпаведныя палітычныя наступствы?
Оскільки ця ініціатива належить представникам різних фракцій, зокрема, серед авторів є і представники правлячої партії, партії «Слуга народу», яка підтримує президента Зеленського і має парламентську більшість. Тому, я думаю, вірогідність достатньо висока. Інша річ, можливо, ухвалення цієї постанови можуть трошки відтермінувати, ну, для того, щоб, наприклад, це була реакція на якісь конкретні дії з боку Лукашенка або на розвиток подальшої ситуації з Білорусією. Але оскільки ця постанова, в принципі, вона не впливає так кардинально на нинішній політичний стан, і так відносини між Україною і Білорусією фактично заморожені, і я не думаю, що парламентська постанова може щось там спровокувати, тому її можуть ухвалити. Вірогідність таких дій достатньо висока. Але це все ж таки ініціатива парламентарів. Вона, скоріше за все, буде узгоджуватись з Офісом Президента, але реальні дії в стосунках з Білоруссю буде визначати Офіс Президента і Міністерство закордонних справ України.
Ну, вось дыпламатычныя адносіны з Беларусію Украіна пакуль не разарвала ані 24 лютага, ані пазней, калі ажыццяўляліся сухапутныя напады на Украіну. Амбасадар Кізім дагэтуль у Менску, вось літаральна недаўна, на пачатку кастрычніка, яго выклікалі ў МЗС Беларусі, быў яму прад'яўленая нота, маўляў, Украіна збіраецца напасці на Беларусь. Ну, амбасадар Кізім туды пайшоў, і ён як бы эту ноту прыняў, даў адпаведны адказ. Так вось, на ваш погляд, калі, умоўна кажучы, будзе прынятая пастанова Верховнай Рады, калі будзе прынятая адпаведная заява, як хутка могуць быць разарваныя дыпламатычныя адносіны, калі яны будуць разарваныя? Ці можа быць так, з аднаго боку, як бы Рада нешта заявляе, а як бы МЗС, адпаведна, банкавая адміністрацыя, Офіс Прэзідэнта, працягвае дыпламатычныя стасункі з Беларусю. Так можа быць?
Ну, теоретично так може бути, але я не випадково сказав, що ухвалення цієї постанови можуть відтермінувати. Ну, от я наведу конкретний приклад. Нещодавно була проголосована постанова про визнання Ічкерії, права народу Ічкерії на незалежність, на власну державність. Проект постанови був, наскільки я пам'ятаю, ще з минулого року, якщо не раніше. Він там допрацьовувався і так далі, але ухвалили саме зараз. Думаю, що розрив відносин з Білоруссю, можливо, от і ухвалення цієї постанови, я ще раз підкреслю, сама по собі ця постанова не буде визначати політичні лінії в стосунках з Білоруссю. Стосунки з Білоруссю, навіть не зважаючи на те, що посол там знаходиться, але вони фактично заморожені. Там є такі суто, ну, скажімо так, процедурні контакти, є певні, скажімо так, процедури на кордоні. Моя версія, чому не розірвали, це можуть зробити, якщо Білорусь вступить в війну, пряму війну проти України. Да, на мій погляд, можна було б розірвати і раніше, враховуючи факт використання території Білорусі для нападу на Україну і для обстрілів території України. Але, можливо, зараз все ж таки домінує Міністерство закордонних справ України позиція, що це має бути зроблено все ж таки за дипломатичними канонами, як остання дія, тобто якщо Білорусь піде прямо війною проти України. Так що в цьому сенсі все залежить від дій білоруської сторони. Українська сторона не поспішає. Це, я б сказав, з нашого боку сигнал. Ми готові продовжувати стосунки з білоруською державою. Не йдеться про режим Лукашенка. З білоруською державою, якщо білоруська держава не буде робити агресивних кроків проти України, не буде починати війну проти нашої країни. Тобто це такий формальний момент, який остався на всякий приклад. Таке маленьке вікно можливості на майбутнє. Можливо, тому поки і нема рішення про розрив дипломатичних відносин.
Владимир, ось я поглядів ще у вересні, 7 вересня, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю виданню «Лівий берег» заявив, що Білорусь окупована Росією. Ну, в даному випадку господар Данилов – це не один з депутатів, сотень депутатів Верховної Ради, це один з керівників України, фактично. І він, здається, потім повторив цю тезу. Це є позиція, ну, скажімо так, офіційного Києва, це є позиція Міністерства заміжних справ. Ми, до речі, Радіо Свобода, звернулися тоді, після цього інтерв'ю Данилова, звернулися в Міністерство заміжних справ України з питанням, так Білорусь окупована, відказу не було ніякого, просто ніякого. Так от, це все ж таки позиція особиста цього чиновника, чи це позиція України, Києва?
Дуже проста відповідь. Це публіцистична позиція. Це публіцистична позиція пана Данілова. Це не є офіційною політичною позицією українського керівництва.
Ще один сюжет минулого тижня, який викликав у Білорусі великі жарсті, обмеркування. Це зустріча міжфракційного об'єднання за демократичну Білорусь у Верховній Раді, там десь більше за десяток депутатів, так само від різних фракцій, з бойцями полку Каліновського. Це підрозділення Збройних сил України, яке складено з мігрантів з Білорусі. І ось під час цього обміркування було заявлено про те, що депутати, принаймні некоторі, можливо, депутати, розглядають цей полк як легітимного представника Білорусі, білоруського народу. На ваш погляд, це, як ви виразилися, виказалися так само публіцистика, чи це може мати якісь наступства?
Ні. Це думка цієї групи депутатів, це їх позиція. групова, політична позиція. Вони так думають. Але це не є офіційною позицією українського керівництва. Позиція українського керівництва і до нинішньої білоруської влади. От ми зберігаємо дипломатичні відносини з Білоруссю, але не визнаємо режим Лукашенка. От є подвійність. Але вона дає нам простір для політичного маневру на майбутнє, зокрема. Ну, і навіть на нинішній поточний момент тактичні варіанти, які можна, скажімо так, вирішувати ну, для того, щоб мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях. Ставлення до білоруської опозиції теж є, я б сказав, навіть не подвійність, а певний плюралізм думок, на превеликий жаль. Це не дуже добре, але це наслідок і ситуації в білоруській опозиції, і наслідок того, що в українському політичному середовищі працюють люди, які представляють різні опозиційні прошарки. От вони і просувають різні лобістські позиції, кого слід визнавати, кого не слід визнавати. Іде дискусія, навіть в засобах масової інформації є обмін думками між різними політичними фігурами, зокрема народними депутатами, експертами, щодо того, там варто чи не варто визнавати уряд Тихановської. От в даному випадку, коли йдеться про полка Калиновського, то я думаю, що це теж вплив певних лобістів і позиції групи депутатів, які мають особисті стосунки з от саме з цим напрямом білоруської опозиції. Кого і коли визнавати, буде вирішувати президент України за рекомендаціями Міністерства закордонних справ України. Поки цього не роблять, знов-таки зберігаючи простір для політичного маневру, для того, щоб, ну, по-перше, не втручатися в ці внутрішні розборки білоруської опозиції, по-друге, ситуація ж може розвиватися по-різному. І зараз там визнання того чи іншого білоруського опозиційного суб'єкта буде в інтересах цього суб'єкту. Нам воно нічого не дає на даний момент. Україна, думаю, буде визначатися в білоруському питанні в залежності від розвитку ситуації. Зараз головне питання – мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в війні проти України.
Представники гэтага палку, палку Калиновскага, неаднаразова казалі і кажуць, што пасля перамогі Украіны над Расіяй яны пойдуць вызваляць Беларусь ад лукашэнкаўскага дыктатарскага рэжыму. Наколькі такія планы, такія мэты адпавядаюць мэтам Украіны, украінскай дзяржавы, у складзе войска якой вот гэтыя вот людзі і ваююць. Вы зараз сфармулявалі як бы основную задачу на даденном этапе на белорусском накірунку это не допустить уступление Беларуси своими войсками у войну. Вот глядяще гэтай задачи, наколькі мэты, якія ставяць перед собой бойцы палку Калиновскага, адпавядаюць задачам украинской державы?
Задачі залежатимуть від ситуації. Раптом, якщо під тиском Путіна Лукашенка піде на авантюру і Білорусь разом з російськими військами почне наступ на Україну з півночі, тоді, я думаю, що спротив цьому будуть давати не тільки українські війська, але і білоруські військові підрозділи. І тоді саме полк Калиновського, а можливо не тільки він, разом з українськими побратимами спочатку на території України будуть воювати, а потім, можливо, українські добровольці можуть допомогти полку Калиновського і іншим білоруським підрозділам звільнити Білорусь від режиму Лукашенка. Саме в цей момент, момент звільнення і може відбутися і визнання Білорусі окупованою територією. Або от не в цей момент, а от в момент нападу з боку Білорусі. Да. Я думаю, тоді, да, абсолютно точно може відбутися. От кого будуть визнавати новою білоруською владою? Або це залежить від обставин. Я думаю, що перевагу матимуть ті представники білоруської опозиції, які зі зброєю в руках будуть боротися проти режиму Лукашенка і будуть звільняти Білорусь. Можливо, вони будуть по факту створювати тимчасовий білоруський уряд, який і може бути визнаний українською стороною. Це моє припущення, от відразу підкреслю, моє припущення. Але це достатньо логічне припущення, враховуючи можливий розвиток подій. А зараз, от дійсно, на даний момент, саме на даний момент, поки пріоритет мінімізувати ризики, які реально існують, вони зростають. Але все ж таки є намагання мінімізувати ризики прямої участі Білорусі в військових діях проти України. Але якщо ситуація поміняється, тоді от може бути той сценарій, який я так ескізно накреслив.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був український політолог Володимир Фесенко. Я звертаюся до наших глядачів з просьбою, з пропановою виказувати свої думки, свої міркування, свої оцінки цієї ситуації. Ну, а за тим, як вона буде все ж таки розвиватися насамреч в реальності, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты свабоды. Просто паслухайце.
У гісторыі бываюць часы, калі для лёсу дзяржавы нязмерна важнейшыя не ваенныя баталіі, а той фронт, што праходзіць праз парламенцкую трыбуну. У лёсавызначальныя моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Няхай іх змагання не мае шанцаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўныя рысы характару Тадэуша Рэйтана, гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару напоўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве ў віленскім калегіуме езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рэйтану выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расійскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў аказаўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброенае аб'яднанне, вядомае як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рэйтан ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць вялікае княства літоўскае ад ганебнага расійскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся кіпцюрох 2-галовага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо, як тады казалі, пасол ад наваградскага павету Рэйтан атрымаў інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару вялікага княства. На сойме, які распачаўся ўвесну 1773, тады ўсё падтрымліваюць адзінкі. За згоду пакінуць залю яму прапаноўваюць 2000 дукатаў. У адказ Тадэуш выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака, Коли депутаты-здрадники почали выходить из зали, Рейтен лег крыжем перед дверима и закричал: «Забите меня, але не забивайте айчины». Российский посланник выставил Понятовскому ультиматум: подпорядкование чи введение в Варшаву 50-тысячного войска. После здрады короля залю покинули опосные оборонцы незалежности, апрача Рейтена, Корсака и менского депутата Станислава Богушевича. Сярод польских депутатов, до речи, ніводнага адважнага не адшукалася. Тадеус адмовився ад ежы, або, сучаснай мовою, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне не мінулася бясследна. Рейтен апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця ён мусіў бавіць у роднай Грушаўцы, што паблізу Ляхавічу. Сучаснікі лічылі Рейтена нацыянальным героем. Вертанне яго постаці ў нашую гістарычную свядомасць адбылося толькі ў 1990-е. Шмат робіць для гэтага сёння арт-суполка імя Рейтена і яе кіраўнік мастак Дзмітрый Юркевіч. Штогод у Грушаўцы ладзіцца фэст памяці героя. Людзей з палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі там ніколі не заўважалі. Мае наступныя героі ўжо з нашага часу. Першы – Геннадзь Карпенка. У яго на пачатку атрымлівалася ўсё ці амаль усё. Бліскуча абараніў доктарскую, зрабіў 50 вынаходніцтваў у каранёнах у 15 краінах, быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук і ў ганараванай дзяржаўнай прэміі. У 1987 Карпенка стаў дырэктарам Маладэчанскага завода парасковай металургіі і вывеў яго ў лік найлепшых прадпрыемстваў рэспублікі. Лёгка заваяваў пасведчанне дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, дзе кіраваў камісіяй па навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе. У 1992 Геннадзь Карпенка ўзначаліў Маладэчанскі гарвыканкам і за 2 гады паспеў правесці ў горадзе эканамічныя рэформы, започаткаваць музычны і тэатральны фестывалі, карэнным чынам змяніць гарадскую тапаніміку, ператварыўся яе субогай стандартна-савецкай у беларускую, з вуліцамі вялікіх гасцініц замест Леніна, Грамадоўскай, імя Франціска Скарыны, імя Язэпа Драздовіча. У 1996 Карпенка, тагачасны намеснік старшыні Верховнага Савету ўжо 13-го склікання, накіроўваў працэс імпічменту прэзідэнта. У 1998 ён стаў на чале нацыянальнага выканаўчага камітэту, гэта значыць ценявога ўраду, створанага перад заканчэннем легітымнага тэрміну кіравання прэзідэнта. Карпенка быў чалавекам утульным і камфортным, але ўмеў быць і бескампрамісным. Ён мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях. Ён быў адным з самых таленавітых лідараў апазіцыі. Ён мог стаць другім прэзідэнтам краіны і развярнуць яе да дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці. Таму яго і няма сёння з намі. Ён, хоць ніколі не скардзіўся на дрэннае здароўе, раптам загадкава згас, выпіўшы кавы з нікому невядомай журналісткай, якая, магчыма, не напісала ў сваім жыцці ніводнай нататкі. Праз месяц бясследна знік адзін з яго найбліжэйшых паплечнікаў – Юрий Захаренко, еще праз полгода Виктор Гончар. Геннадзю Карпенку ішоў усяго 50-й. Ці лёгка чвэрць стагоддзя быць своеасаблівай візытоўкаю дзяржавы ў дзясятках краінаў? Асабліва, калі вы не проста мільгаеце на самітах, канферэнцыях і фестывалях, а шукаючы дапамогу мільёнам людзей, што трапілі ў бяду. Адказ на гэтае пытанне мог даць яшчэ адзін Геннадзь – Грушавы. Чалавек, імя якога ў нашай краіне ведаў бадай кожны. Ён быў філозафам, доктарам навук, даследаваў гісторыю філазофіі, грамадска-палітычнай думкі часоў адраджэння асветніцтва. Больш за 40 гадоў выкладаў у беларускім дзяржаўным універсітэце. Але сталася так, што ў найноўшай гісторыі Геннадзь застанецца не сваімі навуковымі студыямі, а дзякуючы таму, што адклаўшы манаграфіі, узяўся ратаваць цэлую нацыю. У гэтым для яго палягала найвышэйшая філазофія. У 1989 ён узначаліў Чарнобыльскі камітэт Беларускага народнага фронту, адным з арганізатараў якога быў. Праз год Грушавы, ўжо дэпутат Верховнага Савету і сябра апазіцыі БНФ, ператварыў камітэт у дабрачынны фонд дзецям Чарнобылю. Ёсць людзі роздуму, датычна філозафа, лепей сказаць, здумлення. Ёсць людзі дзеяння і людзі выніку. Геннадзь адпавідаў усім гэтым характарыстыкам, але найперш ён, замяняючы сабой цэлыя міністэрствы, камісіі ды камітэты, быў чалавекам фантастычнага выніку. Не медыкі, а філозаф Грушавы звярнуў увагу чалавецтва на маштабы Чарнобыльскай катастрофы і неабходнасць ратаваць генафонд найбольш пацярпелай краіны. За перыяд дзейнасці фонду дапамогу ад яго атрымалі больш за 2 мільёны жыхароў Беларусі. Сотні тысяч дзяцей прайшлі рэабілітацыю і аздараўленне за мяжой, пабачыўшы апрача лекавання і жыццё ў вольным свеце. Мо якраз гэтыя прычыны дзяржаўныя структуры паглядалі на фонд як на канкурэнта. У другой палове 1990-х праз пагрозу арышту і сам Геннадзь мусіў на цэлы год з'ехаць, так бы мовіць, на аздараўленне ў Нямеччыну. На прэс-канферэнцыі, якую Грушавы склікаў у снежні 2012-га, акурат у той дзень, калі 23 гады таму першая група дзяцей паляцела лекавацца за мяжу, ён паведаміў, што фонд спыняе працу. «Мы павінны былі падняць гэтае правінцыйнае грамадства на дзейнасць, звязаную з самадапамогай, з тым, каб ратаваць дзяцей власнымі сіламі, і мы таго дасягнулі. Прыйшоў час іншых праектаў», закончыў сваю прамову Грушавы. Апошні раз мы бачыліся з ім у вузкім коле, дзе абмяркоўвалася ідэя склікання другога кангрэсу ў абарону незалежнасці. Я не ведаў, што ўжо некалькі гадоў Геннадзь хворы на лейкемію. Пасля дзядоў 1988 году, якія адгукнуліся далёка за межамі Беларусі, старшыню прэзідыуму Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча прызначылі кіраўніком камісіі ў расследаванні тых падзеяў. Назаўтра ж ён накіраваўся на агульны сход нашага саюзу пісьменнікаў. Сход быў надзвычай бурны. Высокі госць шчодра раздаваў абяцанні ва ўсім разабрацца, абы не пасылалі тэлеграфнага звароту да Гарбачова. Сярод выступоўцаў апынуўся і я. Пасля прамовы на дзедах, цягам двух дзён на мяне склалі два пратаколы за пражыванне ў сталіцы без прапіскі, а аформіўшы трэцій, абіцалі арыштаваць. «Даю слова гонару, таварыш Арлоў, што міліцыя да вас больш не прыйдзе», – сказаў Таразевіч. Назаўтра людзі ў пагонах сапраўды пакінулі мяне ў спакоі. Гэта асабліва ўражвала, бо ўчора, не паспеў скончыцца сход, Таразевічу даклалі, пісьменніцкая тэлеграма ў Маскву адпраўленая яшчэ да ягонага візыту ў дом літаратара. Ён быў не вельмі тыповым функцыянерам высокага рангу. Атрымаўшы ў Львоўскім політэхнічным інстытуце дыплом інжынера-геадэзіста, Георгій Таразевіч аб'ехаў з геалагічнымі экспедыцыямі ўвесь Савецкі Саюз, а не зусім савецкі Львоў, часоў свайго студэнцтва, ён у 90-е часта згадваў у размовах. На пасадзе старшыні Менгарвыканкаму ён вызначаўся публічнымі выступамі па-беларуску. Стаўшы у 1989-м народным дэпутатам СССР ачольваў камісію па міжнацыянальных дачыненнях і наведаў усе тагачасныя гарачыя кропкі, пачынаючы з Нагорнага Карабаху. Головне рішення, відомо, приймалися не Тарасєвичем, але і від армянів, і від литовців мені доводилося чути про ягоною мудрою розважливість. Депутат Верховного Совету Беларуси, лёса визначального 12-го скликання Петро Садовський, оповідав, що під час розгляду питання про символіку шмат у чим акурат спокійний і аргументований виступ Тарасєвича угамував устривожену номенклатурну більшість, і у виніку голосування завершилося затвердженням погоні і біл-червоно-білого стягу. У годы незалежности он был первым наместником министра замежных справов, а затем послом Беларуси в Польше. От культа Разевича откликали после его открытых резких выказываний супроти референдуму 1995-го. Долучившись до демократичного лягеру, Георгий Тарасєвич увайшов в Національний виконавчий комітет, де керував комісією у національних і релігійних справах. Однойчі ми зустрілися на святкуванні Дня Волі. Хитровато примруживши в очі, Тарасєвич нечекано запитався: «Сподар Орлов, а ви не забили той сход у Союзі письменників?» Незмінно приязно відгукався про Тарасєвича і ягоний колега по Верховному Совєті Олесь Шут. Ви, магчыма, пам'ятаєте, у дні Жівінського путчу 1991 году у одним з вокнав тому в Раду висів бел-червоно-белий стяг. Ён робив дужейшими моцное серце і вертав надію слабым. Стяг принес з площі, де йшов неспинний мітинг, і вивісив з вокна 363-го покою, де працювала опозиція БНФ, депутат Злагойську Олесь Шут. Поводле професії хірург, а поводле переконанню – непохисний незалежник. Той стяг лунав над площей усе дні, покуль довжилася історична сесія незалежності. Пазней його фотоздимок оздобив вокладку першого видання книги Сергія Навумчика «91-й», якою розпочався справжній літопіс найновшої білоруської історії. Олесь Шут серед 35 депутатів, які поставили у 1990-м подписи под проєктом Декларації об державній незалежності Білорусі. Проєкт стався основою Декларації об державному суверенітеті, що 25 жнівня 1991 року набула статус конституційного закону. Лагойський депутат удільничав у розпрацьовуванні концепції переходу країни до ринкової економіки і відповідно блоку законопроєкту. Усі 6 годов депутатства Олесь, син опресованого кулака, послідовно змагався за право приватної власності на землю. Ще до незалежності він розкрив з трибуни сесії злочинний загад республіканського Саоміну об закупці м'яса без уліку його радіоактивної забрудженості і назвав городи, куди це м'ясо поступало на перепрацовку. Гомель, Могильов, Городня, Бобруйск, Борисов, Слуцак, Мьори, Бероза, Кричев. Огучений був і видаданий тоді під грифом «Секретно» загад Міністерства охови здоров'я СССР. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, каб сховати їх реальну кількість, ставить у больничному листі хлусливий діагноз – вегетосудинна дистонія. Зробіть закиди у непрофесіоналізмі намісніку головного доктора больниці ніхто не відважився. У вікопомне 25 жнівня Олесь Шут був у ліку тих депутатів, хто согнав з трибуни Малафеєва – чільця зусім недавно всімогутного політбюро ЦК КПСС і першого секретаря ЦК КПБ. У красовіку 95-го про Олеся знов заговорила вся країна. Після збиття депутатів от опозиції, що в овальній залі Дому в Раду голодовкою протестували супротні легітимного референдуму, керівник держави цинічно заявив: «Ніхто їх не бив, отказываючи на подман, суд перед удельниками сессии поднял кашулю и показал на спине велизарный кривоподтек. Его били двойчи, у овальной зале и потом. Милицейскими дручками коллег-позиционеров развозили и выкидали из воронков. До поздних месяцев невылечно хворый доктор Суд протягивал робить операции. За 3 дни до развитания с житем ему за заслуги в здобытии незалежности Беларуси уручили медаль Рады БНР 100 годов Белорусской Народной Республики. А той историчный жнивенский стяг Олесь подаровал внуку Костусю.